Λέμε καλημέρα στην κυρία Δώρα Γιαννίτση, διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα, διδάκτορα ιστορίας και ηθοποιό, που είναι στην άλλη γραμμή, στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε, και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την σύνδεση και επικοινωνία.
Κυρία Γιαννίτση, πόσα χρόνια είστε διευθύντρια στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχετε μεγάλη ιστορία, έτσι, στη θέση αυτή, και πολλά όλα όσα έχετε κάνει αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα. 20 χρόνια από τη στιγμή της σύστασής του, της ίδρυσής του. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, να πούμε, να επισημάνουμε ότι είναι ένας ομογενειακός ρωσικός κοινωνικός φορέας μη κερδοσκοπικού τύπου, τον οποίο ίδρυσαν στελέχη της Ομογένειας της Μόσχας το καλοκαίρι του 2005, και τότε μου έκαναν αυτή την ιδιαίτερα τιμητική πρόταση να το αναλάβω, εκπομιδενός, να αναλάβω τη διεύθυνση, το συντονισμό του. Είναι κάτι που ονειρευόμουν από τα φοιτητικά μου χρόνια, γιατί ήρθα για σπουδές στη Ρωσία και έμεινα όλη μου τη ζωή. Λειτουργούμε 20 χρόνια και ουσιαστικά αυτό που επιτελούμε είναι ένα εθνικό έργο, και γι' αυτό το λόγο από την ρωσική κοινωνία και την ευρύτερη κοινή γνώμη εκλαμβανόμεθα ως ένα εθνικό κρατικό πολιτιστικό κέντρο, παρόλο που η Ελλάδα δεν έχει πολιτιστικά κέντρα στο εξωτερικό. Ακριβώς επειδή αυτό που επιτελούμε είναι διαφωτισμός, πολιτισμός, στα πλαίσια πάντα ενός εθνικού έργου, με εκπαιδευτικά προγράμματα και, τολμούμε να το πούμε, με υψηλό δείκτη προσωπικού και υπηρεσιών που προτείνει. Αρκεί να σας πούμε ότι έχουμε πετύχει από το 2007, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας μας, της πατρίδας μας, έχουμε πετύχει να αποστέλλεται ειδικά για το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Έλληνας εκπαιδευτικός φιλόλογος, γιατί είναι γνωστό ότι η Ελλάδα στέλνει στο εξωτερικό καθηγητές ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα, κάποια εποχή καταφέραμε και μας έστειλαν και ειδικό εκπαιδευτικό αρμόδιο στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, που ο άνθρωπος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, αλλά είναι και αρμόδιος για τους παραδοσιακούς χορούς, γιατί έχουμε και συγκρότημα με τεράστιο ρεπερτόριο παραδοσιακών ελληνικών χορών. Και αυτή τη στιγμή να πούμε ότι λειτουργούν 35 τμήματα ελληνικής γλώσσας σε καθημερινή βάση, τα οποία επισκέπτονται περί τους 700 μαθητές. 5 τμήματα είναι παιδικά, 2 για ελληνόφωνα παιδιά, δηλαδή παιδιά Ελλήνων, παιδιά για τα οποία η ελληνική είναι η μητρική γλώσσα, 3 για ρωσόφωνα παιδιά, και όλα τα άλλα είναι τμήματα ενήλικων.
Υπάρχουν δηλαδή σε αυτά τα προγράμματα και μαθητές Ρώσοι που δεν έχουν κάποια σχέση με την Ελλάδα, αλλά θέλουν να διδαχθούν ελληνικά.
Αυτό ακριβώς. Όπως σας είπα, οι Ρώσοι είναι ένθερμοι φιλέλληνες. Αγαπούνε την Ελλάδα, τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, τη γλώσσα μας. Από τα παιδικά τους χρόνια, από τα πρώτα τους σχολικά χρόνια που διδάσκονται, δημιούνται κυρίως στην ελληνική αρχαία ελληνική μυθολογία. Κάθε χρόνο φροντίζουμε και κάνουμε μία δημοσκόπηση των σπουδαστών μας. Το 1/3 είναι Ρώσοι πολίτες με ομογενειακές ελληνική καταγωγή, ομογενειακές καταγωγές. Αλλά η πλειοψηφία όλοι είναι Ρώσοι πολίτες, ένθερμοι φιλέλληνες.
Τώρα, εσείς στη Ρωσία πότε βρεθήκατε πρώτη φορά και πώς προέκυψε αυτό, έτσι, να πάμε
πολύ
λίγο στο προσωπικό.
Πολύ ευχαρίστως. Σας ευχαριστώ. Μεγάλωσα και γεννήθηκα στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Παντελεήμονο. Το σχολείο μου, από το οποίο αποφύτησα, είναι το πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο φάκελο Καβητού γωνία. Και το 1989 εισήχθηκε στο Ιστορικό Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Αθηνών. Όμως, ανέκαθεν ήταν όνειρό μου να γνωρίσω τη Ρωσία, διότι για εμένα, για την οικογένειά μου, για εμάς και την οικογένειά μας, η Ρωσία πάντα ήταν η δεύτερη μεγάλη πατρίδα. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Σιμφερούπολη της Ταυρίδας, της Κρυμαίας. Η γιαγιά μου Θεοδώρα γεννήθηκε στην Σεβαστούπολη της Ταυρίδας, της Κρυμαίας. Ήρθαν στην Ελλάδα το 1940 για διάφορους λόγους ιστορικοπολιτικής συγκυρίας. Είναι άλλη μεγάλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, ήρθαν στην Ελλάδα το 1940 και σε κάθε οικογενειακό τραπέζι μοιράζονταν μαζί μας τα καλύτερα βιώματα από την μεγάλη δεύτερη πατρίδα, για αυτό είναι πρώτη πατρίδα. Είτε πρόκειται για Τσαρική Ρωσία, είτε πρόκειται για Σοβιετική Ρωσία, είτε πρόκειται για Ομοσπονδιακή Ρωσία, είναι πάντα το μεγάλο ομόδοξο κράτος των Ρώστων Ρώσων, τους οποίους εμείς χριστιανήσαμε, εμείς δώσαμε την θρησκεία από το Βυζάντιο και με τους οποίους, πιστέψτε με ειλικρινά, εγώ που ζω εδώ από το 1989, πήρα υποτροφία εκείνη τη χρονιά.
1989, πολύ κομβική χρονιά, έτσι.
Ναι, η εποχή τεράστιων
τεράστιες αλλαγών,
ανακατατάξεων, η διάλυση του τότε συστήματος.
Ζήσατε δηλαδή τη μετάβαση από τη Σοβιετική Ένωση στη Ρωσία τη σύγχρονη με όλα όσα μεσολάβησαν, γιατί δεν ήταν εύκολη τα πρώτα χρόνια, ήταν πολύ δύσκολη τα πρώτα χρόνια.
Ήταν δύσκολα χρόνια και όχι μόνο ήταν δύσκολα χρόνια, αλλά δεν σας κρύβω ότι εμείς ως φοιτητές και εγώ ως φοιτητρία, ακριβώς επειδή ήμουν και πολύ τιμία την εποχή που εδώ, ξέρετε, με σουρανούς, θα τα έχουμε ακούσει εμείς οι παλαιότεροι, η μαύρη αγορά και όλα αυτά, ξέρετε, η μαύρη αγορά, το σοσιαλιστικό μπλοκ και όλα αυτά, επειδή εγώ ήμουν πάρα πολύ τιμία, δεν σας κρύβω ότι ως φοιτητρία τιμούσα. Τιμούσα, βίωσα την πείνα και θεωρώ ότι και ο κάθε φοιτητής πρέπει να το βιώσει αυτό για να συνέχεια να μπορέσει να αξιολογήσει αυτά που έχει πετύχει στη ζωή του.
Εντάξει, εμπειρίες ζωής που χτίζουν χαρακτήρα.
Έτσι είναι, εμπειρίες της ζωής. Λοιπόν, οπότε βρέθηκα εδώ, αποφύτησα από το ιστορικό τμήμα του Πανεπιστημίου, την ιστορική σχολή του Πανεπιστημίου Μόσχας Λομονόσοφ, υποστήριξα διδακτορική διατριβή με θέμα τον ελληνικό κόσμο μέσα από τις ρωσικές πηγές, Ρώσοι περιηγητές για τον ελληνικό κόσμο και η ελληνική ομογένεια στη Νότια Ρωσία, τέλη 18ου αρχές 20ου αιώνα. Και στη συνέχεια εργάστηκα για 27 χρόνια στην πρεσβεία μας, στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας, από το 1995 μέχρι το 2022. Τα περισσότερα χρόνια με σύμβαση στη συνέχεια ως εξωτερικός συνεργάτης.
Άλλαξε κάτι δηλαδή με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και διαταράχθηκαν οι σχέσεις του κέντρου πολιτισμού με τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Με την Μητροπολιτική Ελλάδα, αν διαταράχθηκαν οι σχέσεις σας. Αυτό
με την Ελλάδα, όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Κοιτάξτε, απλά πλέον μειώνονται οι εκπαιδευτικοί, ενώ είχαμε καταφέρει να έχουμε εκπαιδευτικό φιλόλογο, εκπαιδευτικό δάσκαλο για τα παιδιά. Με καταλαβαίνετε.
Ναι.
Πλέον, λόγω όντως αυτής της συγκυρίας, όταν λύγει η θητεία τους, αποχωρούν οι φιλόλογοι, οι καθηγητές μας.
Ναι.
Ή ο καθηγητής του χορού. Λόγω αυτής της συγκυρίας, δυστυχώς, αυτής της αντιπαλότητας, αυτή τη στιγμή, δεν έχουν αφηχθεί οι καινούργοι εκπαιδευτικοί, είτε έχουν εγκριθεί. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι έχει εγκριθεί εκπαιδευτικός για τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, αλλά από ό,τι μας ισχυρίζεται, δεν μπορεί να το κλωθεί βίζα, με καταλαβαίνετε,
ναι, ναι, ναι.
Εισόδου, είτε πλέον δεν έχουν κάνει αίτηση, δεν έχουν ενδιαφερθεί, ή νομίζω ενδεχομένως και το ελληνικό κράτος, δεν ξέρω κατά πόσο στηρίζει πλέον αυτό το αίτημα, την παρούσα συγκυρία γεωπολιτική. Οπότε δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, τελείωσε πέρυσι η θητεία, δάσκαλο Έλληνα, δάσκαλο για τα παιδιά. Βέβαια έχουμε εδώ Έλληνες, έχουμε Έλληνα εκπαιδευτικό, ο οποίος είχε έρθει παλαιότερα αποσπασμένος και παντρεύτηκε εδώ, οπότε έχει εγκατασταθεί εδώ και αυτόν αξιοποιούμε, τον κύριο Πέτρο Καλογερόπουλο. Είναι πάρα από το 2008 εδώ αποσπασμένος για πολλά χρόνια στο κέντρο και στη συνέχεια συνταξιοδοτήθηκε, τον αξιοποιούμε στο έπακρο. Όπως επίσης να ξέρετε ότι έχουμε εδώ Έλληνες, κυρίως μεταπτυχιακούς φοιτητές, που παίρνουν υποτροφία από το ρωσικό κράτος, παρακαλώ. Να ξέρετε ότι το ρωσικό κράτος δεν έχει σταματήσει τις υποτροφίες που δίνει στους ξένους και ακόμα σε πολίτες της ΕΕ και δει στην Ελλάδα, μέσω της πρεσβείας που είναι το Υπουργείο Παιδείας της Ρωσίας και μέσω της πρεσβείας της Ρωσικής στην Αθήνα και του κέντρου του πολιτισμού που υπάρχει δίπλα από το γενικό, από το προξενείο του στο Χαλάνδριο, που γνωρίζουν από την Αθήνα. Δίνονται υποτροφίες κάθε χρόνο. Έχουμε εδώ αρκετούς κυρίως μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές επιδιδακτορικό. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για παιδιά που έχουν τελειώσει το τμήμα ιστορίας και γλώσσας χωρών παρεξηγημίας ζώνης που είναι πάνω στην Θράκη Κομωτινή. Οπότε και αυτά τα παιδιά, πολύ αξιόλογα παιδιά, επίσης θα αξιοποιούμε στο έπακρο τα μάθηματα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, εφόσον θέλουμε να έχουμε και καθηγητές φορείς της ελληνικής γλώσσας. Αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 17 καθηγητές. Με καταλαβαίνετε?
Καταλαβαίνω.
6 Έλληνες φορείς της ελληνικής γλώσσας, 11 Ρώσοι ελληνιστές, φιλόλογοι ελληνιστές. Οπότε καταλαβαίνετε, πρόκειται για πραγματικά ένα εθνικό έργο. και σας ευχαριστούμε θερμά που μας δίνετε την εντύπωση να επικοινωνήσουμε, την δυνατότητα, συγγνώμη, να επικοινωνήσουμε, διότι όντως ενδεχομένως κατανοούμε ότι από την επίσημη Ελλάδα αυτή τη στιγμή ίσως και ουδέποτε υπήρξε ιδέουσα στήριξη προώθηση, αλλά εμείς είμαστε ευγνώμονες, σας λέω, γιατί είχαμε πάντα αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Συστημάτων και έχουμε πετύχει, και γι' αυτό μας προμηθεύανε, και αυτό δεν, το καθεστώς δεν έχει πάψει, έχουμε πετύχει να θεωρούμαστε, αφού κάναμε ειδικές αιτήσεις, δηλαδή το καταστατικό μας, θεωρούμεστε πιστοποιημένος φορέας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στη Ρωσία. Πιστοποιημένος από το Υπουργείο Παιδείας και Συστημάτων στην Ελλάδα, εφόσον στείλαμε το καταστατικό μας, το ιστορικό μας και σχετική συνηγορητική επιστολή του τότε γενικού προξένου μας στη Μόσχα.
Μάλιστα. Να κλείσουμε με αυτά που έρχονται, ελπίζοντας βέβαια πάντα να έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα την δυνατότητα οι σχέσεις με τη Ρωσία να αποκατασταθούν στο 100%. Αυτό είναι ελπίδα και ευχή όλων μας, γιατί πάντα αισθανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε κοντά και στον ελληνισμό της Ρωσίας, αλλά και γενικά στη Ρωσία, με μια ιστορική σχέση πολύ σημαντική, όπως και να το κάνουμε. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, τι ετοιμάζεται για το επόμενο χρονικό διάστημα?
Λοιπόν, βασικό είναι να πούμε, αλλά σε αυτό το πλαίσιο κάποιες άλλες εκπομπές, ότι το έργο μας δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό, μιλήσαμε πολύ για τα μαθήματα. Έχουμε φτάσει από τη Μόσχα, την Ταυρίδα, τη Σιβηρία και την Άπο Ανατολή του Βλαντιβοστόκ με παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράματος, τις οποίες έχουμε μπολιάσει στα τοπικά θέατρα, τα οποία ακαδημαϊκά θέατρα, και οι παραστάσεις του αρχαίου ελληνικού δράματος έχουν ενταχθεί στο ρεπερτόριο των θεάτρων και παίζονται για χρόνια. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, συγκρατήστε το για το μέλλον. Δηλαδή, η δράση μας είναι σφαιρική, πολυεπίπεδη. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, 22 Μαρτίου, εορτάζουμε με την παράστασή μας Ελληνίδα, γεννήθηκε για να φλογίζει καρδιές. Και ειδικό αφιέρωμα στα 200 χρόνια της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνου και του θανάτου της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Ελληνίδα, γεννήθηκε για να φλογίζει καρδιές, είναι στίχος σε μετάφραση του μεγάλου Ρώσου ποιητή, του Αλέξανδρου Πούσκιν. Διότι όλη αυτή την εποχή που ξεσπάει η Επανάσταση, παρατηρείται μια μεγάλη πλειάδα κινήματος φιλελληνισμού και στη Ρωσία. Αξιόλογοι Ρώσοι φιλέλληνες ποιητές δημιουργούν για την Ελλάδα, για τον αγώνα του ελληνικού λαού. Η παράστασή μας είναι μουσικοδραματική και με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη χοροδία μας και από το χορευτικό μας συγκρότημα, το οποίο σημειώστε στο ρεπερτόριο ότι έχει πάνω από 500 χορούς, παραδοσιακούς χορούς όλου του ελληνικού κόσμου. Λοιπόν, και αποτελείται από στίχους αυτών των ποιητών, καθώς και ειδικό αφιέρωμα στην Μπουμπουλίνα. Να πούμε ότι πολύ σημαντικό, θέλω να το καταγράψουμε, να το συγκρατήσουμε. Εμείς εδώ, οι Έλληνες της Μόσχας, ο ελληνισμός της Ρωσίας, συσπηρωμένος με την ρωσική κοινή γνώμη, με τη ρωσική κοινωνία, είναι τρομερά συσπηρωμένη αυτή τη στιγμή η ρωσική κοινωνία γύρω από την ηγεσία της. Δεν θα μιλήσουμε περαιτέρω για πολιτική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τρομερά συσπηρωμένη γύρω από τη Ρωσία, από την ηγεσία της και από τον μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή η Ρωσία, ο ρωσικός κόσμος, για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας στα εκπαραδόσεως ρωσικά εδάφη και για την απελευθέρωση του πληθυσμού από τον φασισμό. Και εμείς εδώ οι Έλληνες ουδέποτε αισθανθήκαμε με το που ξεκίνησε η ειδική στρατιωτική επιχείρηση το Φεβράριο του 2022. Πολλοί συναδελφοί μου έθεταν αυτή την ερώτηση. Μήπως αισθάνεστε κάποια εχθρική, κάποια εχθρότητα, κάποια εχθρική τάση από τις επίσημες ρωσικές αρχές των αντίον, όχι από τις αρχές αλλά και από τη ρωσική κοινωνία, το ρωσικό λαό? Αρκεί να σας πω ότι οι δράσεις μας εξακολουθούν να εξαπλώνονται. Βλέπετε πώς εξαπλώνονται. Τα μαθήματα συνεχίζονται. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται. Τα μαθήματα γλώσσας, χοροδίας, θεατρικά δικαστήρια. Αμύωτα, και το ενδιαφέρον συνεχίζεται αμύωτο.
Πολύ ωραία.
Και εμείς μόνο αγάπη και αποδοχή στράτουμε από το ρωσικό λαό.
Κυρία Γιαννίτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και θα
πάντα
τα πούμε και πάλι.
Από τη Ρωσία με αγάπη. Είμαστε μαζί, είμαστε ένας ενιαίος κόσμος. Μαζί είμαστε ισχυρότεροι, στεναρότεροι, πνευματικά εμπλουτισμένοι και ειλικρινά ευτυχισμένοι. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα στην Ομογένεια.